sein.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ako je fabrika Goša neprijatna prošlost za bivšeg vlasnika, kakva je onda budućnost za radnike koji su u njoj ostali? Da li je država previše servilna prema stranim investitorima? Nazire li se kraj restrukturiranju preduzeća koja su nekad bila u društvenom vlasništvu? Ovo su neka od pitanja za današnje goste talasanja, Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja i ekonomistu Sašu Đogovića. Slušamo muziku i onda krećemo razgovor. Ostanite uz talasanje.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down.
Spring break. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti talasanja Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Gospodine Kovačeviću, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala i vam.
I Saša Đogović, ekonomista. Dobar dan, Saša.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I rekoh jedno od pitanja, da li je država Srbija previše servilna prema stranim investitorima? Država, a to znači zapravo mi građani kao poreski obveznici, dajemo zaista velike iznose za otvaranje novih radnih mesta, onda se ispostavi da ti radnici rade za male plate, nešto veće od minimalca, ili kao gospodine Kovačeviću u Goši, gde ih uopšte ne primaju. Pre nekoliko dana radnici su se sreli s premijerom Aleksandrom Vučićem. On je obećao jednokratnu pomoć svakom radniku po 60.000 dinara. Vaš komentar?
Pa i to je jedna subvencija, samo to je sad novost. Subvencija za one koji nemaju šta da rade, jer sve će to platiti poreski obveznici. Jako je loše da je to tako se događalo. Naime, ministar je rekao ne možemo mi ništa uraditi za privatno društvo, a onda je došao premijer i rekao vlada će vama dati onda naknadu i doneta odluka. Tako da je to prosto širenje dalje ideje da ne mora nijedan sistem funkcionisati, nego da vlast treba da gasi požare. Na taj način će sve više biti požara i teško će se na taj način podići ukupan privredni sistem. Tako da ja se bojim da ovakva događanja imaju veliki rizik za privredni rast kojima su se mi nadali.
Može li slična situacija biti i sa Agrokorom?
Agrokor je krupniji i sva sreća da nije kod nas, ali da je Goša veličine Agrokora, mi bi katastrofalno prošli. I Hrvatska će, po mom mišljenju, jako loše proći. Ali mene više brine što i mi nespretno se ponašamo u pogledu Agrokora.
Da, ali evo samo da podsjetim na izjavu glavnog ekonomiste Svetske banke Lazara Šestovića, koji kaže da je Agrokor najveći rizik za našu ekonomiju i da je tu uposleno čak 11.000 radnika.
Pa jesu, ako nismo do sada griješili u odnosu čak i naše zakone, naša društva nisu smjela davati garancije za Agrokorovim kompanijama koje su njihovi vlasnici. Da li su to uradili, da li je to ipak prošlo, da li je to i mimo registracije kod Narodne bilo, ne znam. Drugo, nama jeste jedna šteta na vidiku koja je neminovna, a to je da će naš izvoz u Hrvatsku biti otežan i biti smanjen. To je sigurna šteta koja će za nas nastati. I to se već pomalo i vidi, jer u prvom kvartalu ove godine naš izvoz sporije raste od uvoza. Uvoz brže raste. Što znači da već imamo generalno problem da održimo ono što je do sada bio glavna poluga privrednog rasta, a to je rast izvoza. Ovaj put znači imamo obratnu situaciju. Ali ono što je isto nevjerovatno, što mi pričamo o stvarima koje se ne smiju uraditi, pričamo o tome mi ćemo zabraniti njima isplatu dividende, to ne smijemo uraditi jer naš devizni zakon proklamuje slobodno kretanje kapitala, to znači u oba pravca. Onda će početi razmišljati da li da ulažu kod nas ako mi počnemo išta razmišljati protiv da nešto kad su zaradili uzmu nazad. Ali ono što ne znamo, kakvi su dužničko-povjerilački odnosi između naših kompanija i Hrvatske.
Ali ono što znamo to je da je reč o 11.000 radnika i još malo da se zadržimo i na jednoj i na drugoj kompaniji. Gospodine Đogoviću, da li država treba da daje novac firmama koje u određenom trenutku se ispostavi da su loše poslovale, odnosno kako gledate na te državne, da kažem, investicije?
Evo ovako, samo prvo napravim jednu malu dopunu za kolegu Kovačevića. U prva dva mjeseca ova spoljna trgovinska razmjena vezana za izvozno-uvozne aktivnosti sa Hrvatskom i dalje imamo suficit, on je 13 miliona evra, a došlo do posustajanja izvoza, ima veliki utjecaj sezonski faktor. Zbog vrlo jake zime uvozili smo čvrsta goriva u nedostatku, zbog velike tražnje na našem tržištu, pa smo iz Bosne i Hercegovine vrlo vjerovatno uvozili. Tu je došlo do pada, odnosno do osjetnog povećanja uvoznih aktivnosti. prošlosti što je uticalo na jačanje spoljno-trgovinskog deficita. Znači, ova prva dva mjeseca imali smo naglašen sezonski uticaj, ali se slažem također sa kolegom da u narednim mjesecima možemo očekivati splašnjavanje izvoznih aktivnosti prema Hrvatskoj upravo zbog krize Agrokor. To je znači sad ta jedno pitanje koje smo dotakli. Kad govorimo o državnim investicijama, ja nemam ništa pre državnih investicija kad reč o većim infrastrukturnim radovima.
Da li ja sam pitala da ostanemo još malo, naravno, i lokalni
putevi, ali kada govorimo o ovim preduzećima u restrukturiranju, tako ih već zovemo, oni su u restrukturiranju, ali te ne otkad su postala, onda mi tu imamo gubitak. Znači svaki dan kod većine ili maltene svih tih preduzeća kreira jedan gubitak koji na kraju po pravilu ovoj našoj zemlji se prevaljuje na državnu kasu, odnosno na sve nas poreske obveznike. I onda slobodno možete postaviti pitanje zašto prosvetari, zašto zdravstveni radnici, odnosno uopšte zdravstveno osoblje, zašto naučnici, znači svi ostali korisnici budžetskih sredstava imaju tako niske plate. Evo vam, znači, to vam je odgovor na pitanje, to su te da kažemo toksična preduzeća koje su jedne jame bez dna, gde stalno traže finansijsku infuziju. Ta finansijska infuzija dolazi za zaduživanjem, da li direktno ili indirektno, ako je država garant za uzimanje kredita tih preduzeća. To je uvek dovodilo do narastanja spoljnog i ukupnog javnog duga države, a da se problemi samo sklanjaju pod tepih, a da onda kažemo nemamo dovoljno sredstava za, ne znam, povećanje plata u prosveti, povećanje plata u zdravstvu, što po mom dubokom sudu nije tačno. Ako hoćete suštinske reforme da odradite, a mi još nismo krenuli te suštinske zahvate, ili smo nekim početnim koracima, ajde kad je reč o železnici, nešto smo i uradili, onda vi morate da zaista završite pitanje preduzeća u restrukturiranju i da javna preduzeća dovedete u poziciju marketing filozofije poslovanja koja ima fokus na tržište i tržišne principe poslovanja bez ikakvog upliva politike.
E sad ja moram tu da vas prekinem jer bi tu baš volela posebnu pažnju da obratimo, samo da se zadržimo još malo kod pitanja koje je direktno u vezi sa dešavanjima na primjer u Goši, a nije mali broj sličnih preduzeća. Kako objašnjavate da uopšte nije bilo kontrole da li se uplaćuju doprinosi, odnosno da li vlasnik Goše to čini? Zapravo, reč je o jednoj vrsti krivičnog dela, a onda država kreće da pomaže.
Jasno, to je jasno ko dan. Sami ste kroz vaše pitanje dali i odgovor. Znači, imate nefunkcionalnu državu, neefikasan državni aparat, gde postoje se pitanje šta je radila poreska uprava, šta je radila inspekcija rada, ali postoje se pitanje i sindikat. Zar je moguće toliki vremenski period da vi ne primate plate, ne plaćaju se doprinosi, a da ne reagujete? I koji su to sindikati uopšte? Da li mi imamo sindikate? Da li su oni profesionalni sindikati ili su sindikati za neki svoj groš? Prema tome mi imamo u stvari jedan set neuređenih institucija uopšte u ovoj zemlji. U mnogome i sami radnici tome kumuju kad govorimo o onim udruženjima ili asocijacijama koji treba da idu njima u prilog. Znači imate tu svakako kako ova zemlja jeste puna mita i korupcije, znači i u tim institucijama ili udruženjima imate te pojave, one svakako nisu retke i sve to zajedno kroz neefikasne institucije uopšte u državi dovodi do takvih rezultata kakvi jesu i onda uskačemo tobož da nešto spasavamo, a sve vam je to socijalna demagogija. Kada nemate efikasnu državu, kada ta država počiva na subvencijama, vaučerima, onda vi ne možete imati ni održiv privredni rast i razvoj ove zemlje, niti opipljivi rast životnog standarda stanovništva, a sve to onda dovodi do daljeg raslojavanja stanovništva, ekonomske nejednakosti. Evo ja ću vam isto reći, kad govorimo o tom javnom sektoru i tim javnim preduzećima i preduzećima u restrukturiranju, to su stvari, imate privilegovane, znači tržišne igrače koji ne moraju da plaćaju poreze. Evo pitanje rudne rente, na primjer RTB ili Bor ili Resavica, njima je prolongirano izmirivanje te obaveze sad za naredna 24 mjeseca, a ovo prethodno znači samo se nagumilavao taj dug. Da li je to moguće u jednoj normalnoj državi gdje treba da funkcioniše? Pa očigledno
jeste, mi je rekao da nipošto neće dozvoliti da propadne RTB Bor, ali u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo i predsjednika štrajkačkog odbora Milana Vujčića. Gospodine Vujčiću, dobar vam dan.
Dobar dan i vam.
Mi smo se čuli, ja mislim, pre nekih desetak dana. Situacija koliko se od tada promenila, osim što ste se u jednom trenutku sreli sa premijerom, koji je obećao da će radnicima dati pomoć od 60.000 dinara. Šta se s tim dešava?
Prvo, dobar dan svim vašim gledalcima.
Slušalcima, mi smo radio.
Slušalcima vašeg radija. Pa danas smo dobili obaveštenje da su uplate već počele i da su te pare legle tamo u opštini. I da vam kažem jednu stvar, dešava se to da od ponedeljka niko se o ničemu nije razgovarao, razumete? I moram tu da kažem nešto, ja sam slušao razgovor sa vašim gostima i sve ja u to što oni pričaju, ja to ne ulazim, jer oni su učeni ljudi i pametni. Mi smo obični radnici koji o tome vrlo malo znaju, ali hoću da vam kažem jednu stvar, pitaju šta smo čekali do sad. Znate, nijedan sindikat ispred nas nije stao da kaže dešava se u fabrici to i to. Razumete? E sad, kad smo mi radnici, znači u štrajkačkom odboru nema ni jednog sindikalca poverenika, to su samo radnici.
A gde su vam predstavnici sindikata? Kada je počeo štrajk, ja sam vas vidjela na jednoj televiziji i čula vašu rečenicu, ne želimo više da nas predstavlja ovaj sindikat, oni su do sada ćutali. Međutim, zašto vi kao radnici niste nešto uradili po pitanju sindikalnog rukovodstva?
Pa slušajte jednu stvar da vam kažem. Mi smo štrajkovali pre 4 godine, 2012. godine, i tad smo štrajkovali za 3 neisplaćene zarade. Tad su naši rukovodioci sindikata su izdali svoje sindikalno povereništvo i na svaki način su gledali da rasture štrajk i da se vrati sve u stare tokove kako je bilo. Razumete? A to što se naš kolega obesio, to je samo prelilo jednu čašu nezadovoljstva i svega. Jer ljudi mislili, znate šta, ovdje ima dosta ljudi koji imaju 45-50 godina. Mislili smo, ajde da sačekamo, bit će bolje. Međutim, naše rukovodstvo je samo guralo ruke u med i vadilo med, a našu firmu su uništavali. Oni su, i sam premijer Vučić je rekao kad je dolazio kod nas u Smederevskoj Palanci, da su naše rukovodstvo je pravilo privredni kriminal i prekrš. Oni su svesno isisavali pare iz naše firme. Sve u zajedno u skladu sa svima, pa čak i sa sindikatima.
Sad mi samo molim vas recite, pošto nemamo previše vremena, da, ovih 60.000 dinara, da, koje, kako ste rekli, su već počeli da uplaćuju, da li će to biti razlog da prestanete da štrajkujete i da li ste saznali ko je zapravo sada novi vlasnik Goše?
Pa slušajte da vam kažem, razlog tih 60.000 dinara i to što su nam overili knjige na 6 mjeseci, uopšte neće da bude razlog da prekinemo štrajk. Jer mi od nikog rukovodstva još nismo dobili nikakve naznake da će neko da dođe da pregovara. Sad smo tu čuli od obezbeđenja Goše da je došao neki dotični gospodin iz Beograda da pregovara s nama. Da je to ono vlašćen od novog gazde, od starog gazde, mi to ne znamo. Ali ako nije ovlašen, mi nema s njim šta da razgovaramo, što ima ona poslovica što kaže džabe su krečili. Znači, mi smo i dalje u štrajku dok ne vidimo kako će poslodavac nama da ispuni naše uslove, koje svi taksativno smo ih naveli sve. Znači, dok se naši uslovi ne ispune, može da dođe kogod hoće da pregovara, od toga nema ništa.
Gospodine Vujčiću, najljepše vam hvala. Čuli ste Milana Vujčića, hvala, predsjednika štrajkačkog odbora Goše. Gospodine Kneževiću, kako vi objašnjavate sva ova dešavanja u Goše? Evo sada čak ni država, kako objašnjavate činjenicu da ni država zapravo ne zna, čuli smo ministra Vulina, ko je novi vlasnik? Ja se danas držim Goše zato što mi se čini da je to vrlo slikovit primjer novih preduzeća koje je trebalo restrukturirati, koje su privatizovane itd. itd.
Vidite, kod nas ne funkcionišu institucije. Kad pogledate registar privrednih društava, vidite da je promijenjen vlasnik, da je postao novi vlasnik sa Kipra. Nema priložen ni jedan dokument o tome, nema ni akta osnivačkog, nema ništa na APR sajtu. Što znači da ima dosta stvari koje je propušteno. Bilo bi normalno da je ugovor o kupoprodaji udjela u dokumentima koji su saopšteni javnosti. Rečeno je da 4,8 miliona platio kiparska kompanija od vlasnika iz Slovačke. Ako je to uradio, onda je on pijan, jer stvarno nikakvu vrijednost ovo preduzeće nema. Nažalost, mi imamo drugi problem sa istim agencijom za privredne registre, što ćemo mi tek na jesen saznati kako je Goša bila 16. godine. Sad znamo samo 15. godine. A u 15. godini Goša je imala milijardu i 700 miliona ukupnu imovinu, a milijardu i 100 miliona kumulirane gubitke, a plus još dug. Znači, imovina ne postoji, nego je imovina nekih povjerilaca, a vlasnik nema ništa. I u cijelom svijetu tako kompanija ne bi postojala. Pa i naš zakon o privrednim društvima predviđa da takva kompanija ne smije da ostane duže od 6 mjeseci, jer ima odredba u zakonu koja kaže da je Agencija za privredne registre obavezna da sprovede prinudnu likvidaciju takvog preduzeća koje nema ni 100 dinara kapitala. Znači, tu je fikcija da postoji vlasnik, fikcija je da postoji preduzeće, a onda jadni radnici, ja ih razumijem, nisu oni obrazovani da to sve znaju. A onda dolazi tek na to ovo što 3 godine nije im plaćan doprinos, a u zakonu u krivičnom zakoniku piše da ne plaćanje poreza po odbitku je krivično djelo.
Pa čekajte, ali do sada ovo nije prvi slučaj. Nikada niko nije krivično odgovarao, a iz ovoga što ste upravo rekli, znači da u Srbiji može da mešetari ko hoće. Pojavljuje se neki vlasnik za kog ni država ne zna ni ko je, ni šta je, i koji može da nastavi na isti način da radi kao što je radio prethodni.
Na ovom primjeru se to vidi baš da je tako, i vi ste već u pitanju manje više dali odgovor. Da kažem još jednu stvar, da sve institucije druge, postoje inspekcije koje su trebalo otići pa vidjeti, ne znam šta su vidjeli, jesu li šta vidjeli. Drugo, naše propisi o računovodstvu ne valjaju ništa. Oni su u koliziji sa iskustvom ostalog svijeta. Imate dugačke bilanse stanja, dugačke bilanse uspjeha koji se samo jednom godišnje okače na Agenciju za privredne registre, i oni otkriju ne odmah kad je okačen kod njih, nego tek na jesen ćemo zaznati.
Gospodine Kovačeviću, ja znam i neke firme, odnosno ljude koji imaju manje firme, koji kažu zbog 5000 duga im dolazi inspekcija. Kako je negdje inspekcija vrlo ažurna, a negdje ne?
Pa ja sam aktivan, ja sam preduzetnik. Ja ne bi mogao ni jedan mjesec da nekažnjeno platim porez. Odmah mi obračunaju zateznu kamatu koja je vrlo visoka sada, kamata poreska. A imamo neredi kod kamata, i ta poreska kamata je potpuno u neskladu sa bankarskim kamatama, potpuno u neskladu sa zateznom kamatom i tako dalje. Tako da mi nismo uradili jednu elementarnu stvar, a to je tranzicija. To je napraviti jedan sistem koji može da funkcioniše. Mi jesmo u tranziciji mnogo stvari promijenili, ali to što smo promijenili, jedno piše u zakonu, drugo se radi.
Gospodine Đakoviću, malo preste, samo bih vas zamolila za jedan komentar kako se ponašaju sindikati, i da zapravo se novac u vidu ove socijalne pomoći, neki kažu da je to zapravo politička odluka, daje radnicima. S druge strane, predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić, kog smo uključili telefonom, je spomenuo i tragičan događaj u Goši gdje se jedan čovjek ubio. Ako neko godinama nije primio platu, činjenice da se postavlja pitanje šta ste čekali, zašto ste čekali. Ali s druge strane, mi bi morali da budemo i socijalno odgovorna država i da se ovim ljudima pomogne bukvalno za hleb ili da imaju nešto za svoje dete. Kako naći pravu meru? To pitanje ne želim da propustimo, onda naravno recite šta ste želili.
Evo, sam se htio da se nadovežem. Postavili ste pitanje kako neko može da plati porez i doprinose, drugi ne. Znači, imate privilegovane igrače na tržištu kome jednostavno to dozvoljeno, i da ne plati struju i da to tako traje, kumuliraju se tu gubici, i kao što sam već rekao, to ide na teret svih nas poreskih obveznika, a onda su plate tako niske u zdravstvu, u prosveti i tako dalje. Da se ne bih vraćao više na tu temu, ovo što ste pomenuli, govori o tome da tekuće ili reforme koje smo provodili kroz ovaj ceo tranzicioni period očigledno nisu išle onim tokom kako je to trebalo da ide. niti dinamikom, niti u pravom pravcu. Dobro je što smo dijagnostifikovali probleme bar na kraju, ali dalje srž tih reformi nije započet. I upravo iz tih razloga mi imamo sve veću ekonomsku nejednakost, sve veći broj korisnika socijalne zaštite, evo ja ću vam pomenuti, nema još podataka za 2016. godinu. Recimo 2013. tokom cele te godine smo imali negde oko 654.500 korisnika, 2014. se to povećava na oko 682.000, 2015. 697.428, vidjet ćemo koliko je sad to dalje bilo 2016. Ovo vam govori o tome kako raste to siromaštvo u zemlji. Dalje bih preko Gini koeficijenta koji meri tu ekonomsku nejednakost, mi smo u 2016. godine on je došao, on su narastao na 38,6, a 2009. je bio 28. Inače, 2015. je bio 38,2. Znači, na godišnjem nivou imamo taj negativan iskorak dalje, što govori o jednom uklizavanju, tako da kažem, u zonu izrazite nejednakosti.
Da li se ti podaci slažu sa Zavodom za statistiku, pogotovo kad je reč...
Ovo su upravo podaci Zavoda za statistiku, znači, upravo se referi na njih.
Čisto da znamo ko je.
Da, upravo se referišem na njih i samo ih analitički posmatram. Ono što bih još naglasio jeste da je, znači, rizik od siromaštva 25,5%, pri čemu je najugroženija populacija mlađa od 18 do 24 godine. Rizik od siromaštva kod njih je skoro 33%, evo da budem precizan, 32,7%. A najmanja rizična grupa je preko 65 godina, 19,1%. Evo ja ću dalje da nastavim svoju analizu u tom pravcu, pa ću reći da nam i ovi podaci govore da mi živimo u jednoj vrsti penzionerske ekonomije. Čim imate penzionersku ekonomiju, da su slabe njene dalje ekonomske perspektive. I kad imate ovaj podatak da su mladi najugroženiji, onda vam je potpuno jasno da imate produkciju migracije iz van nacionalnih granica. I onda vam nije uopšte, onda je potpuno jasno kakva je demografska struktura u ovoj zemlji, onda je potpuno jasno zašto ćemo imati problem, ga već imamo u zdravstvu, ko će nas da leči recimo i tako dalje.
Pa imat ćemo onda problem i s penzionim fondom, ali dobro, tako, to danas nije problem, baš direktna tema.
Ko će puniti, ko će hraniti buduće penzionere i tako dalje. Prema tome, u ovakvoj jednoj ekonomiji gde imamo privilegovane građane, transformisan javni sektor u svim nivoima, govorim sad o administraciji na svim nivoima, i dalje nemamo elektronsku upravu na primjer, koja bi smanjila papirologiju, mito, korupciju, smanjila te nevidljive troškove poslovanja za preduzetnike recimo, onda u zdravstvu također ne medicinsko osoblje je potpuno višak, onda nije uveden integralni informacioni sistem koji bi obezbedio monitoring nad inputima i outputima, da ne bi došlo do nadduvavanja cena utroška samog medicinskog materijala, gde bi se neko ovajdio to. Prema tome, kad imate sve te elemente, evo, koje sam pobrojao ili pokušavam da pobrojim, potpuno mi je jasno gde je ta metastaza, u kom sektoru, u kojim se tim oblastima, nekim više, nekim manje, i zašto onda ono zdravo, relativno zdravo tkivo koje i dalje poslije, to sta mala i srednja preduzeća, pate, a oni pate upravo, recimo, zbog visokih nameta na rad, parafiskalnih nameta, ukoliko hoće nešto da investira, imaju sigurno i nevidljive troškove poslovanja, također i dalje nisu to povoljne kamatne stope, ne znam, za investiranje u odnosu na strane investitore, koji do duše dobijaju određene i subvencije. I kad imate, znači, sve te elemente, onda je potpuno jasno da nemamo zdrave konkurentske odnose, tržišne odnose u ovoj zemlji, i da u stvari mi i dalje nemamo tržišnu ekonomiju, nego ona pod velikim uplivom takozvanih nevidljivih kabinetskih ruku, koji ima i to diskreciono pravo da li će neko platiti porez, struju, gaz, da li će se i kome dodeliti subvencija, koliko će biti ta subvencija i tako dalje. Prema tome, mi još nismo, znači, započele te najvažnije strukturne reforme u ovoj zemlji, i dok je to tako i ovaj proces fiskalne konsolidacije, iako daje određene pozitivne rezultate, a predominantno zahvaljujući smanjivanju plata u javnom sektoru i penzije, onda mi ne možemo govoriti da se nalazimo na održivim stazama te fiskalne konsolidacije, niti u održivom privrednom rastu i razvoju ove zemlje, pogotovo polazeći od toga, ja ih zovem, u ovom ambijentu penzionerske ekonomije.
Da, vrlo zanimljivi izraz i mislim da će biti usvojen, potpuno je jasno i zbog čega. Gospodine Kovačeviću, čuli ste, vaš kolega je spomenuo subvencije, ja sam u najavi rekla da će jedno od pitanja biti i ta naša servilnost prema stranim investitorima. Vrlo često može od predstavnika vlasti da se čuje da će stranci nešto bolje uraditi nego što bismo mi. Da li je to ipak i jedna vrsta samoponižavanja?
Pa ima dosta stvari koje mogu više stranci uraditi nego mi, ali opet se radi o pojedincima, strancima, a ne radi se o nekom sistemskom aspektu. Ima neke stvari koje jedino mi možemo uraditi. Kod nas je veliki problem što vlast gubi sposobnost da vidi probleme, pa će na taj način i vrlo teško ih rješavati. Umjesto da se poveća transparentnost i da bude i do javnosti da dopiru činjenice u većoj mjeri, onda bi se one lakše popravljale i rješavale. Kolega je pomenuo fiskalnu konsolidaciju koja je značajan uspjeh, ali nije još pomenuo čime je ona postignuta. Ne samo penzijama i platama koje su smanjene, nego najviše većim nametima. Jer ako gledate budžet ove godine i prethodne godine, oni svake godine, odnosno prethodno, dvocifreno povećavaju poreske prihode. Poreske prihode su jedna glavnina ukupnih prihoda u budžetima.
Akcize, na primjer, su jedna od tih.
Pa generalno, ako recimo sad je bila opet zavaravanje da igra sa fiskalnim računima i slipovima koji je plaćeno karticom, pomogla plaćanje. Kad gledate na domaćem tržištu, manje je PDV-a naplaćeno. Tražili su ljudi samo što više rascjepkanih papirića koji donose lutriju. Ali
da se vratimo na ove subvencije, odnosno na strane investitore. To sam postavila pitanje. Ako jednu kompaniju ne može da vodi naš čovjek, pa može se izabrati management, neka bude i strani, ali ne ovakvo davanje subvencija i onda prođu kao recimo u Paraćinki, kao u Goši i da ne nabrajam dalje, ili da vam postavim pitanje zbog čega je aerodrom Nikola Tesla zanimljiv za skoro 30 stranih kompanija, a nije za našu, a odlično posluje.
Pa zato što mi u strana ulaganja ulazimo glavačke i vrlo često dajući mnogo više, a bez perspektive da to nazad naplatimo. Da vam pomenem ipak da je naš dug prema inostranstvu blizu 25 milijardi, a da smo mi stranog kapitala već iskoristili 27 milijardi ukupno. Što znači da smo mi i mnogo imovine prodali i mnogo se zadužili. Drugo, te subvencije naše se vrlo često daju vidljivo i nevidljivo. I drugo, nemamo institucije koje bi to pratili. I treće, nemamo nikakvu disciplinu vlade da uradi ono kod velikih poslova što najmanji preduzetnik mora da uradi. Da kaže, da razmisli, ako dajem ovakve subvencije, šta ću ja to dobiti, u kojem vremenskom periodu ću onda to dobiti i jesam li onda na tome u plusu ili u minusu.
Mi smo već čega aerodrom Nikola Tesla pod koncesiju?
Kad je riječ o koncesiji, to je želja da se još uzme novac, da se na 25 godina proda aerodrom. A u oglasu za koncesiju piše da je to radi boljeg finansiranja, boljeg poslovanja aerodroma. Pa uopšte to nije, naš aerodrom i sad pozitivno radi, nije uopšte zadužen, samo bi trebao dobar menadžer. Glupo je uopšte nekome prodavati ideju da će koncesionar više raditi u interesu našem sa aerodromom nego što bi mi.
I to je moje ključno pitanje u vezi sa aerodromom, to mi također nije jasno.
Pa koncesionar će se truditi da što manje investira, da što više zaradi u periodu od 25 godina. A nama bi trebao bi da bude interes da što više aviona slijeće, da imamo što konkurentniji naš aerodrom, da postanemo ponovo neki regionalni centar u aviosaobraćaju i tako dalje. Ovo će raditi suprotno tome. A drugo, mi imamo 17% kapitala u aerodromu u vlasništvu građana. Nije ni skupština odlučila da se ide u koncesiju, što je obaveza po našem zakonu u privrednim društvima. Znači, prekršen je zakon u privrednim društvima. A da je skupština odlučila, ona bi morala razumjeti da donosi odluku o imovini velike vrijednosti i da svim malim akcionarima ponudi kako će oni odmah biti isplaćeni ako se ne slažu sa odlukom da ide u koncesiju. Znači država 17% svojih građana, to je recimo gleda veličine 4 milijuna stanovnika, oduzima njihovo pravo da išta mogu odlučiti u aerodromu, ona želi više stotina milijuna u budžet i ide u koncesiju. Nema nikakve dobre računice u tome.
I si vi slažete s tim, gospodine Đogoviću, pa da čujemo reklamu i onda nastavimo razgovor?
Pa evo, kažem, naravno slažem se, ono što se potpuno jasno između redova može pročitati što je rekao kolega Kovačević, poenta je samo da se dođe odmah sad do tog novca, da se ne čeka naravno godinama koji bi stvarao taj aerodrom i onda je pitanje gdje se taj dalje novac uložiti, mi to ne znamo, možda oni imaju nekakve planove, ali to ćemo mi vjerojatno tek kasnije saznati. Eto, toliko bih mogao vrlo kratko kada je reč o aerodromu.
A onda ima još dosta pitanja i vjerujem zanimljivih odgovora, samo da čujemo reklame. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i ekonomista Saša Đogović su gosti Talasanja.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspjeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije, www.ras.gov.rs. Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Stolman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, gosti su Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja i ekonomista Saša Đogović. Gospodine Đogović, u jednom trenutku ste rekli da smo mi tek negdje zagrebali po površini kada je reč o reformama, a ja ću citirati ministra financija Dušana Vujovića koji je rekao da Srbija u svakom pogledu napreduje. To je nedavno rekao i vi ste ekonomista i on. Gdje smo mi
vrlo
zapravo?
Jednostavno, ja sam već napomenuo, evo i kolega, ja smo se složili, da, postoji, znači, pozitivni efekti fiskalne konsolidacije, ali ono što, po mom mišljenju, jeste da oni nisu na održivim temeljima, znači, mi možemo da odemo i u rikverc, ukoliko nastavimo s ovim metastazama u javnom sektoru i gomilanjem njihovih dugova i ukoliko se bavimo socijalnom demagogijom i ponovo krećemo sad svako preduzeće da rešavamo, ponovo vraćamo u državno vlasništvo.
To je predložio čak za Gošu i sindikat Ljubisav Orbović je jučer rekao, možda bi najbolje bilo da se Goša ponovo vrati u ruke
ja
države.
Ja bih da pitam tog Ljubisav Orbovića gdje on bio ove 2-3 godine, koliko je u toj krizi Goša, nego se sad pojavljuje, ajde država ponovo da vraća taj problem nazad sebi. Znači, pazite, ljudi moji, ako ćemo da idemo u tu tržišnu ekonomiju, onda sindikat mora da bude proaktivan, da reaguje proaktivno, da vidi da li se plaćaju plate, prvo plate, da li se plaćaju doprinosi, da li se plaćaju tim njihovim zaposlenima, kakvi su im uslovi rada uopšte, da reaguju, da pokrenu štrajkove na vreme, ako je to neophodno. To se sve radi u tržišnoj ekonomiji gde postoje jaki sindikati. Kod nas ti sindikati nisu jaki, odmah da kažemo, zato što većim delom predstavljaju prilepak onima koji je na vlasti. i tako se manje više i ponašaju. I onda kad dođe do neke krize pokušavaju da to amortizuju na taj način što će to opet da prebace na državu i onda se pitate pa šta rade ti sindikati, oni tu samo izgleda treba da budu, da kažemo, prenosilaci tih gubitaka ka nama poreskim obveznicima kao obavili su neki zadatak.
A šta sa ovim preduzećima u restrukturiranju? Nekoliko puta pa i to šta? Znamo se menjao i zakon o stečaju, privatizacija.
Tu nema, znači ako govorimo striktno o tržišnoj ekonomiji, znači, ukoliko ste prvo stavite neki rok do koga mislite da možete ili da treba da rešite to pitanje preduzeća, da li je to 6 mjeseci, godinu dana, mada za ova preduzeća rokovi su davno istekli, ali tako bi se uradilo. Znači, ukoliko vidite da li ima neki strateški partner koji bi bio zainteresovan da eventualno uđe u posjed tog preduzeća, ukoliko ne, jednostavno idete u stečaj tog preduzeća, pa ćemo dalje da vidimo, možda će i stečaj neke delove ili cijelinu tog preduzeća, možda će neko biti zainteresovan i da kupi.
A onda vam se pojavi pitanje sudstva i privrednih sudova i mislim da ne bi čak smela ni da otvaram to pitanje, na što se mnogi zapravo i žale.
Znate šta, evo mi smo govorili uopšte o tom pravosuđu koji je također rak rana ovog društva, koji inače vrlo sporo donosi odluke, koji nekad reaguje, tako da kažemo, ad hoc i ponovo vraća problem u neko pređašnje stanje. Imate dosta imovinsko-pravnih sporova, evo pitanje ovih banja, kako smo pričali ranije o nekoj emisiji o turizmu i to traje također godinama. Prema tome, uopšte ovaj javni sektor kod nas ne funkcioniše. Kreator ekonomske politike jesu Zagreb, ali po toj površini žabokrečine, ali ta žabokrečina i dalje tu, ona je skoro nedirnuta, ona ne pliva nego dalje tu stoji i dalje se produbljuje, jer kaže vam, vi ne možete da rešavate uopšte strukturne probleme u privredi ako zaista jednom ne promenjujete tržišna pravila igre za sva preduzeća u restrukturiranju kao i za javna preduzeća. Ne sme se desiti da neko preduzeće ne plaća struju ili gaz godinama, pa onda vam je to sistem spojenih sudova, onda ovo drugo preduzeće ne može također tržišno da poslije kad toleriše dugove nekome, a opet drugome isključuje struju ili ne isporučuje gas i tako dalje. Znači, to su vam te nepravde koje u ovom društvu postoje, koje u ekonomiji, koja svakako nije tržišnog karaktera, postoji. I dok se to zaista ne provetri, mi ne možemo da dođemo na neke zelene grane ili do nekih temelja na kojima ćemo graditi neke perspektive ekonomskog razvoja ove zemlje. I upravo zahvaljujući tome što mi nemamo te zdrave temelje, održive temelje, ja vraćam se na početak vašeg pitanja, govorim o tome da ovaj proces fiskalne konsolidacije još uvijek nije održiv i on vrlo lako može da skrene, odnosno se zaglibi i krene u rikverc. A onda, ukoliko se to desi, onda opet ostaje otvoreno pitanje krize javnog duga.
Javni dug koji je odavno premašio ono što se zove zakonska obaveza, je se sveća, to je nekih 45, sad je 72.
Oko 70. Odnos bruto domaćeg proizvoda javnog duga sad je 69,2 u februar.
Gotovo neverovatno. Gospodine Kovačeviću, reč tranzicija, mislim da mnogima bude zlo kad za nju čuju, pogotovo na ovim našim prostorima. Postoje zemlje koje su bile u tranziciji i ta tranzicija se završila. Koliko je ona zapravo ovdje izgovor ne samo domaćim političarima, nego i pojedinim ekonomistima? Može li ona da ima neki svoj rok trajanja i da kažemo sad više nije reč o tranziciji nego o neodgovornosti, neradu i tako dalje?
Pa ja ne volim te globalne riječi velike kao što je tranzicija. Mislim da bi bolje bilo govoriti o tome kako napraviti jedan ukupan društveni, a nadasve ekonomski sistem koji dobro funkcioniše. Mi smo dobar dio tranzicije završili jer ona je u temelju značila preći iz socijalističkog sistema u privatnu privredu, ali smo vrlo malo toga uradili. Mi danas imamo relativno tanak privatni sektor, imamo i dalje značajan državni sektor. I drugo, mi i dalje tu nesrazmjeru pogoršavamo. Naime, već sam pomenuo da stabilizacija javnih financija uvelike urađena tako što uspješni privatni sektor još više je platio da bi se to uravnotežilo, umjesto da je ipak malo značajnije pretresen javni sektor kako da bolje pruža pomoć tom privatnom sektoru, a da ga manje košta nego što je sada slučaj.
A kako da se pretrese taj javni sektor? Vi znate, to nije karakteristika samo ove vlasti, koliko su partijske veze bile dobre za zapošljavanje, ostaviti profesionalca, a ne člana trenutno stranke na vlasti. Postoji i ta bojazan da zapravo nećemo više imati dobrih profesionalaca.
Pa to se već dosta događa dugo i to je jedan od aspekata. Trebalo bi prekinuti sa postavljanje partijskih ljudi na rukovodeća značajna mjesta u upravi državnoj ili u javnim preduzećima i državnim preduzećima. To je jedan od tih aspekata. Drugo je sistemski mijenjati stvari. Kad je riječ o užoj državi, tu bi u većoj mjeri trebalo naći napraviti neki red te vrste, kako da se organizuju institucije koje su nam potrebne, da mnoge agencije koje nam ne trebaju ukinuti, mnoge institucije. Ja sam recimo gledao neke od tih institucija koje žive, troše novce, a baš ništa ne doprinese. A druga je situacija u privrednom dijelu javnog sektora, tamo gdje je država vlasnik kapitala ili imovine. Tu je opet teški nered, još uvijek mi nemamo popisanu ni fiksnu imovinu države, a bilo bi neophodno ne samo je popisati, nego uporediti sa zakupninama koje imamo, šta bi se sa tim na bolji način moglo postići i tako dalje. I sa tim bi mogli možda mnogo više postići i za rješavanje stabilizaciji javnih financija, nego uzimajući sve veće poreze od stanovništva i uspješne privrede. Drugo, nemamo popisan ni kapital koji ima država, a on je raspoređen za upravljanje ministarstvima, a ministarstva su u sukobu interesa kao
vlasnici.
Ali
zašto nije popisan? To nekome odgovara, hoćete vi da kažete kome ili ja?
Pa naravno odgovara, sigurno je to i dobar način da lako pređe iz državne svojine u privatnu svojinu i to je dosta dobar teren i za korupciju. Naravno, to mnogima odgovara, pa čitava promjena na bolje sistema nije za svakoga nešto što bi bilo bolje, nego obratno, nažalost, velikom dijelu stanovništva imamo veliki broj zaposlenih mi u javnom sektoru. U javnom sektoru je drugčija situacija nego u privatnom sektoru sa stanovište interesa. Drugčija je situacija u građanima, drugčija je među penzionerima, nezaposlenima i zaposlenima i tako dalje. Ali da kažem ovo oko državnog kapitala, to je ogroman broj preduzeća u kojima država ima ponegdje sasvim malo učešće u kapitalu. A onda ministarstva i neke druge institucije prosto ništa ne rade. Baš ih briga od toga. Imate recimo akcionarski fond gdje građani bi trebali biti vlasnici. Država je sa malim osnivanjem, sa malim ustanovačkim kapitala uzela da to je njen fond. I šta se sad događa? Ta imovina građana, taj investicioni akcionarski fond, on prodaje imovinu i to prodaje ono što može da se prodaje i upropaštava imovinu građana. A užasno je nevjerovatno da tako se radi. Jer znate, ja imam akcije u tom akcionarskom fondu, a on prodaje portfolio za male pare i ko zna kako. Znate. Tako da imamo svugdje grešku. Ja mislim da bi jedino, ono što je isto zabluda velika, da otvaranje i zatvaranje poglavlja sa Europskom unijom će nam pomoći. Neće. Jer prosto interes tih poglavlja i otvaranje i zatvaranja nije da mi napravimo jedno dobro društvo, nego interes šta moramo uraditi da bili kompatibilni sa Europskom unijom. I to je nešto sasvim drugo nego ono što je bilo potrebno, reforme koje će pomoći našim građanima, našoj privredi, da pređemo u malo bliže nekoj zemlji blagostanja, da ne budemo jedna mrlja u Europi gdje propadamo.
E sad, gospodine Đogoviću, po ovome što ste vi sada govorili, nama daleko od toga da cvetaju ruže, a također daleko od toga cveta trnje. Dobro. Međutim, kada čujemo, na primjer, Angelu Merkel, da ne nabrajem dalje, svi hvale reforme, i to pre svega ekonomske reforme u Srbiji.
Opet da budemo jasno, podvući ću. Obojica smo se ovdje složili da su se napravljeni pozitivni efekti trenutnog fiskalne konsolidacije, ali da oni još nisu na održivim temeljima iz razloga kojima su objašnjavali tokom cijele ove emisije. Ja ću još jednu stvar, naravno svi ti ljudi s polja, političari i tako dalje, svakako se ne udubljuju u analitičnije u podatke, u ekonomsku zbilju u našoj zemlji.
Da li bi onda tako lako davali ocjene za svoje građane?
Dobijaju svojih nekih interesa svakako, ali za svoje građane svakako ne. Ali ono što bih još naglasio, govorili ste o tom državnom sektor, imamo i paradržavni sektor, recimo, vrlo retko neko to spomenja, to je sport, posebno fudbalski klubovi, pa vi imate oticanje kapitala državnog, da li Telekom, da li, ne znam, NIS, gde ima također država veliki svoj udeo, ili neko EPS, ili već ne znam koje druga preduzeće, znači, otiče taj kapital, ovi prave gubitke, a niko ne odgovara za te gubitke, nego nastavlja dalje da rade. To je jedna crna kutija, potpuno netransparentno poslovanje. Ako hoćete nešto da promenite ovom društvu, morate da menjate i ovom segmentu, i to vrlo važnom segmentu, pogotovo o toj grani sporta koji je globalizovan, komercijalizovan i koji treba da donosi i profit i prihode i da investira dalje, ne znam, u stadione, u pomoć neke objekte i tako dalje. Vi imate situaciju da mora, ne država direktno iz budžeta, ali indirektno državna preduzeća da sponzorišu kroz reklame ili na bilo koji drugi način, čime otiče kapital iz tih preduzeća, i onda imaju manje kapitala da prate svoju konkurenciju. Da,
ali to je javna tajna i niko ništa po tom pitanju. To je veoma važno pitanje i čuti se.
Zato što su interesi u tim strukturama isprepleteni međusobno i jednostavno u tu crnu kutiju svi oni koji imaju te interese neće ni da otvaraju. A ono što bih još naglasio, mi smo govorili o fiskalnoj konsolidaciji, to šta je to popravilo sem ovih mera štenja kojima smo pričali, to svakako su i neporeski prihodi, najviše u vidu dividendi. I sad se postavlja pitanje zašto izvlačiti svu tu dobit koju ostvaruju ta preduzeća, pa mi caljamo u budžet da pokrivamo dalje neke gubitke koje prave ova druga preduzeća u restrukturiranju. Zašto i ne ostaviti bar veći deo tih sredstava tim preduzećima, kako bi ona mogla, bar neka zdrava koja postoje, kao što je Telekom, da reinvestiraju. I jednostavno, ta fiskalna konsolidacija na tim temeljima zaista nije održiva ukoliko vi ne obavite ove suštinske reformske zahvate o kojima smo mi pričali. I još jedna stvar, kad smo govorili o privilegovanim tržišnim igračima, pominjali smo RTB Bor, pominjali smo još neke, i vezano za neplaćanje poreza, ja bih zaista morao da pomenem, to su i verske organizacije, crkve, koje bi morali da plaćaju porez na imovinu. To zaista u zapadnoj Evropi vidjet ćete da oni plaćaju porez na imovinu, i vidjet ćete tamo krajem prošle godine, bila je samo mala vest kod nas, ali ja sam putovao tamo, znači vladika austrijsko-švajcarski nije platio porez znači tamošnjim državnim organima, i došla je prijava našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa smo očigledno mi morali to odatle da plaćamo njima tamo. Prema tome, to govori o tome
koliko... A crkva uvek ima opravdanje, restitucija i tako dalje.
To nema opravdanja. Ako ste dobili polovinu imovine nazad, vi na tu polovinu, izvinite, plaćate porez. Za ostalo kada dobijete nazad. Ja tu zaista, vi morate da postoji jedan moralni kodeks i kod tih institucija, ličnosti kojih postavljaju i predstavljaju, a posebno u ovom slučaju. A posebno u situaciji kada je narod zaista, evo kažemo koliki je ovaj Gini koeficijent ili kolika je stopa krize siromaštva. I još bi ja tu u toj krizi siromaštva mogao da pričam, ali reći ću vam i podatak da je prosječno tročno domaćinstvo u Srbiji najveći deo svojih raspoloživih primanja, to je nešto preko 50%, preko 51% izdvaja za podmirenje potreba za hranom i ovim bezalkoholnim pićima i ovim režijskim izdacima, stanovanje, voda, gas i tako dalje. A onda najmanje za obrazovanje 1,4%, za zdravlje ide 4,3%, a za alkoholna pića i duvan više 4,6%. Znači, živimo u turbulentnim, izuzetno nervoznim, nezdravim vremenima, da evo vidite, ljudi sami sebi oduzimaju život, i onda im je najlakši način nekako da izbjegnu tu stvarnost preko ovih, da kažemo, lakih opijata, tako da ih ne zovemo alkoholna pića i duvan koje statistika prati. Znači, govorimo o jednom nezdravom, bolesnom društvu i sistemu u kome mi živimo, i bez dubinskih reformskih zahvata po svim nivoima, po vertikali, ali po horizontali, mi nećemo doći do tih održivih temelja i nećemo imati niti upipljiviju materijalnu korist, niti ćemo moći dalje da širimo nekako naše vidike, da budemo kritički raspoloženi prema društvu u kome živimo, da i sami počnemo da menjamo svet, svoj mikro oko sebe u kome živimo, a da ne kražimo dalje, da dalje širimo sliku i menjamo sliku opšte društva u kome živimo. A tu je vrlo važna i kulturna politika, koja zaista zaostaje, nema tih društveno angažovanih predstava, filmova, serija, izložbi i tako dalje, i medijska slika koja je onako dosta fokusirana na laku zabavu i koja vas uopšte zatupljuje i ne omogućava vam da pokušate uopšte da proširite neke vidike i da spoznate sebe, svet oko sebe i međunarodno okruženje.
Hleba i igara, jer se to tako zove, završavamo emisiju, gospodine Kovačević.
Hleba i igara, pa vidjeli ste i za nenaplaćivanje poreza i za crno tržište, da smo imali organizaciju Lutrije koje je organizovalo Ministarstvo za lokalnu samoupravu, a ne ni financije koje vode Lutriju državno.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, ekonomista Saša Đogović, bili su gosti današnjeg Talasanja. Želim vam prijetan dan. Thank you.